دکتۆر ڕێبوار بابکەیی، سەرۆکی لیژنەی پەیوەندیەکان و ڕەوەندی کوردستانی لە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان ڕایدەگەیەنێت حکومەتی هەرێمی کوردستان بە هیچ جۆرێک نە لە ڕابردوو نە لە ئێستادا لەگەڵ دیپۆرتکردنەوەی هیچ پەنابەرێکی کورد نیە بۆ هەرێمی کوردستان.
بەڵێ، ئێمەش بیستمانە لە کەناڵەکانی لە میدیاکانەوە و ئێمە لای خۆشمانەوە هەندێک پرسیارمان کردووە لەبارەی ئەو بابەتەوە، بزانین ئەسلی بابەتەکە چۆنە، ئایا ئەو پرسە تەنها پەیوەندی بە دیپۆرتکردنەوەی پەنابەرانی کوردەوە هەیە یا خەڵکی دیکەشە بووە لە وڵاتانی دیکە کە بڕیارە دیپۆرتیان کردنەوە؟ ئەوەی کە لای ئێمە ڕوونەوە تەنانەت بۆتە مەبدەئیش لای حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەیە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە هیچ جۆرێک نە لە ڕابردوو نە لە ئێستا لەگەڵ سیاسەت دیپۆرتکردنەوەی هیچ پەنابەرێک نییە پەنابەری کورد بۆ هەرێمی کوردستان، بۆ لەگەڵەوەیە کە حکومەتی ئەم وڵاتانە ڕێز لە پەنابەرانی کورد بگرێت. لە ماوەی ڕابردوش حکومەتی هەرێم هەموو پاڵپشتێکی بۆ کۆچبەران و بۆ پەنابەرانی کورد و کوردستان لە وڵاتانە دەربڕیوە.
ئەم قسانەی دکتۆر ڕێبوار بابکەیی دوای ئەوە هات، لە ئێستادا باز لە دەستبەسەرکردنی چەند پەنابەرێکی کورد لە بەریتانیا دەکرێت لە سەنتەری دیپۆرتکردنەوەی ئەو وڵاتە بۆ ئەوەی وەک ڕاگەیاندنەکان باسی دەکەن بە زۆرم لێ ڕەوانەی هەرێمی کوردستان و عێراقیان بکەنەوە. دکتۆر ڕێبوار بابکەیی سەرۆکی لیژنەی پەیوەندیەکان و ڕەوەندی کوردستانە کە تایبەتمەندی لیژنەکەی پەیوەستە بە کاروباری ئەم پەنابەرانەوە.
ئەوەی کە ئێمە زانیاریمان پێگەیشتووە لە میانی نە پرسیارانەی کە ئاراستەی لایەنە پەیوەنددارەکانمان کردووە، جۆرێک لە بەدوادا چوونە سەر ئەو بابەتە کراوە کە ئەمڕۆژ لە لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوە ڕەوەندی کوردستانی ئەو بابەتە بە شێوەیەک لە شێوەکان خراپبوو. زانیاریەکان بەو شێوەیەن کە ئەوەن حکومەتی بریتانیا تەنها پەنابەری کورد دیپۆرت ناکاتەوە، بەڵکو پەنابەری زۆرێک لە وڵاتانی شیمالی ئەفریقیاش وەکو تونس و جەزایر و ئەوانەشی تێدا تەنانەت بگرێت پەنابەری کوردی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیشی تێدا نەک پرابلێم بەشی هەرێمی کوردستان. دیارە دوای ئەوەی کە بریتانیا چۆتە دەرەوە لە یەکێتی ئەوروپا و لە برێکزیت، سیاسەتی بڵێن ئیمیگرەیشنی بریتانیا ئێستادا ئەوەیە کە هیچ پەنابەرێک کورد نەکرێت.
دکتۆر ڕێبوار بابکەیی ئاماژەی بەوە کرد بەشێک لەوانی لە ئێستادا لە بەریتانیا دەستبەسەر کراون لە سەنتەری دیپۆرتکردنەوە ئەو کەسانن کە داوای ئەبدەیتی بەڵگەنامەکانیان لێکراوە، بەڵام بەهۆی ئەوەی کە پێشتر ناوی خۆیان و بەرواری لەدایکبوونیان گۆڕیوە، بۆیە بەڵگەنامەکانیان هاوتانی
ئەوانەی کە لە ماوەی ڕابردوو کە هاتوونەتە وڵاتی بریتانیا و کەیسی خۆیان بەو شێوە تەقدیمی دادگاکان کرد کردووە کە گوایە لەو بۆ نمونە هەڕەشە هەبووە لەسەر شیان و لەسەر ئاسایشیان، بۆیە هاتوونەتە بریتانیا داوای کەیسی، یعنی بۆ نمونە کەیسیان پێشکەش کردووە بۆی مافی پەنابەرێتیان پێدرێت. حکومەتی بریتانیا ئۆفەرێکی پێداون دوای ئەوەی کە ڕێککەوتنێکی کردووە لەگەڵ وڵاتی ڕواندا بە حساب لەبری ئەوەی کە مافی نیشتەجێبوون لە مافی پەنابەرێتی لە وڵاتی بریتانیان پێدا، ئەوە تا لە دەیانێرێتە وڵاتی ڕواندا بۆی لەوێ وەکو پەنابەر بمێننەوە بۆی کە ژیانیان پارێزراو بێ بۆ هەڕەشەکە ئەمان باسی ئەکەن لەسەریان نەمینێ. هۆکاری دووەم ئەوانەی کە بڵێن دەستەسەر کراونەوە بڕیارە دیپۆرت بکرێنەوە، ئەوانن کە ئەو فیئایەن کە داوای ئەبدەیتی بەڵگەنامەکانیان لێ کراوە، ئەبدەیتی بەڵگەنامەکان بۆ نمونە زۆرێک لە کوردانی ئێمە لە ساڵی نۆتەکانەوە تاکو ئێستا کەچنە ئەوروپا ئەو شوێنانە داوای مافی پەنابەرێتیەکەن، هەموویان بەشێکی زۆریە، ناویان گۆڕیە، موالیدەکانیان گۆڕیە، کەیسی جۆرە جۆریان دروست کردێ بۆی کە بتوانن مافی پەنابەرێتی دروست کەن. کاتێک کە داوای ئەبدەیتی بەڵگەنامەکانیان لێکا یان بەڵگەنامەکان تازە بکەنەوە یان بۆیان بێنن، هەڵبەتە حکومەتی عێراق و سەفارەتی عێراق ئەو بەڵگەنامانەیان پێدا کە یان نوێنەراتیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە ناوی ئەسلیان موالیدی ئەسلیان لێرە لە بەڵگەنامەکانە تۆمار کراوە، کە ئەمەش ناگونجێ لەگەڵ ئەو بەڵگەنامانەی کە پێشکەشیان کردووە لە بریتانیا بۆ مافی پەنابەرەتی، بۆیە ناتوانن ئەو بەڵگەنامانە بێنن. کاتێک کە ناتوانن ئەو بەڵگەنامانە بێنن ئەچنە ژێر پرسیارەوە و ئەچنە خانەی ئەوانەی کە بەحساب بە قسەی خۆیان ئەبێ دیپۆرت بکرێنەوە.
لە وەڵامی ئەو پرسیارەی لە کاتێکدا دەڵێیت حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ سیاسەتی ناردنەوەی بە زۆرم لێی پەنابەراندا نییە، ئایا ئەو پەنابەرانە وەردەگرێتەوە؟ دکتۆر ڕێبوار بابکەیی وتی بە هیچ جۆرێک حکومەتی هەرێم یا هیچ وڵاتێکی کە ئەوانەی کە پەنابەریان بۆ ڕەوانە دەکرێتەوە ناتوان دەست لە کاروبار و یاسای ئەو وڵاتانە وەربدەن.
ئازانی بەر لە هەموو شتێک مەسەلەی دیپۆرتکردنەوە یاخۆد پێدانی مافی پەنابەرێتی پەیوەستە بە سیاسەتی ئەو وڵاتەوە بەرمەبنای بەرژەوەندی ئابووری و ئەمنی خۆیان هەچ وڵاتێک یاسای خۆی دەرەکا بۆ بەتایبەت لە ئەوروپا و مسئله وی که پیشوازی لپنا بر بکری ور بگری یا ور نگری جنابش ازانی و بابت بایش وی حکومتی هریم حکومتی هیچ ولاتی که تر که پنا بری ها بیلا ولاتان نافانی دستی وردان نیاتوانی جورک لدعوکاری بسپینه بسر حکومتی ملاتان بوی که آیا ور بگیری یا دی پر حکومتی هریم کرسان استاشی لگل به سور لسر سیاستی خوی که به هیچ شوی وی لگل آنیا که پنا بران دیپارت کردن و ولجا و مسئله چیان بوکن و بیل گل فرمانگی پیوند کرد ایدار و قصد که بیل گل آن پیوند ایدار کرد پارلمان جگه پیشکش کردنی خدمت گذاری یا تعویض کردن وی مادی و آن نیه جناب تزاری
بله
جدی که رقابین و
هرچند لسرتای ام هفته دا دکتور مسنا امین پارلمانتاری فراکسیونی گرتو اسلامی کردستان لپارلمان عراق لکنگری که روزنامانی دا لشاری سلیمانی رای گیاند حکومتی هرمی کردستان گلوپی سازی بو حکومتی بریتانیا حل کردوا بو اوی پنابرانی کرد روانه هرمی کردستان بکاتو بزورم لی هروها فیدراسیونی پنابرانی عراقیش لبیان نامیگ دا آماشی بو کرد بو دوی سردانکی مسرور برزانی سروک حکومتی هرمی کردستان و کوبونوی لگل وزیری ناخوی بریتانیا ریکوتنیکی جیر بجیر کراوا بو اوی بریتانیا پنابرانی کرد بنیرتو بزورم لی بو هرمی کردستان بلام دکتور ربوار بابکی سروکی لجنه پیوندیکان و رواندی کردستانی به تواتی ام دنگوان ردکاتو دلی حکومتی هرم خوی لگل او دایا او پنابرانی لولاتانن ما فی پنابریتیان پی بدرید
جیار خان او قسان هیچ اصل و اساسی بانیه کل قصه سیاسی قصه بلین قصه اگنیه که گزارش بله مشهدی یعنی وینه او راستقینه که کسا پنابران تیدان او دوخه که تیدان لبریتانیا و هیچ جورک جنابی سروکی حکومت دسردانه که دا با بریتانیا باس لو پرسنه که او لگل وزیری ناپوی بریتانیا و به هیچ جورک حکومت هریمی کسان گلوپی سوزی پیانه کرده و لسرف بابتا تاکید کن او بابت پیوسته به سیاست ناخوی عملات و بیاساکانی و دوی اوی که بریتانیا بریاری داله چطی اروپا بچه تا درو پیدا چونوی کرده و به سیاستی یا به سیستم ایمیگریشنی خوی بوی که و پیوای که هر بویش چورک لرای کوتنی لگل ولاتی رواندا امزا کرده و بوی و پنابران اوانی که هرشیان لسر از لجیانی اوانی لبری اوی لبریتانیا مافی پنابریتی هم ده بچن لور رواندا
باشه بلام حریم کردستان شوینه که آرام بود
فدراسیونی بله فدراسیونی بناو فدراسیونی سرتاسری پنابرانی کردوانه کاملا هنده ریخ راو هیا که بداخوا دستی پککی تیده و دستی هنده احزابی تیده که بو مرامی سیاسی ایانجولینه و پرلمان تاری عراقش خوتزانی پرلمان تاری که لحظه کی اوپوزیسیون دایا بوی هج بابتی که دروز ببه بخول قندره امان حول لدن که با وکاری سیاسی بولیدان لحکومتی هریمی کردستان بولیدان سمعی سیاسی ویداری هریمی کردستان حول لدن بابتا که با سیاسی بکن و با عرصی سیاسی بکن که اما براسی شاشه کی گوره یا حاله کی گوره اگر همو بابتا کن با سیاسی بکره چون که بابتی مافی پنابراتی کرد دیار خوی حکومتی هریمی کردستان لگلوی هم پنابرانه که سال مولاتانن مافی پنابراتیان پیبتره
دکتور ربوار بابکی اوه شی ود هریمی کردستان همیشه شونه که آرام بوا چه با پنابر یا خود با هاولاتیانی خویی لپیشو تریش دا او پنابرانی لبیلاروسیا بون تشهیریان بکر هنه برانبر به حکومتی هرمی کردستان بلام ایست زور بسر برزان جیانی خویم بسر دبن و لحید چرشه یک نترسن لحرمی کردستان دا جیان بسر دبن
اما نزانین که بابتی کوچبرانی بیلاروسیا که لقیرانی که گوره مرویی جیانیان بسر برد حکومتی هرمی کردستان هر زو بحانه آنه و هاتو دست بجه پول با پول آوانه که دوائن کرد بینه و هنائی آنه و استر لحرمی کردستان جان بسر ببن و حکومتی هرمی کردستان هیچ کشه یکی نیه لگل پناه برد بلان او هنده هزی اوپوزیسیون و هنده هز هیه که لکردستان هیانه و همیشه لدوائی درفته که گرن بولدن لحکومتی هرمی کردستان هولدن بابا تکان بس سیاسی کن بکو جارک انتباه که ایمیجه گروس کن لای خلچ خومانه که بحساب بلنه و حکومتی هرمی کردستان لپشتی او سیاسته استر بریتانیا هیه که دایو پنابرانی کردی پارکاتو لکاتی که تنها پنابری کردی تدانیه پنابری ولاتی دی کشی تده بو و سیاستی که تنها حکومتی بریتانیا برگاری ولاتی اوینیه که جورک لبلین بریار بسپینه بسر حکومتی بریتانیا بو چونه تی معامله کردنه گلو پنابر هرمی کردستان همو کاد نکر ایسا همو کاد شونه که آرام بو پنابر بو اوانه نازحین بو حولاتیانی ولاتی دیکا حریم کردستان لما اوی رابردو ملیون و 700,000 کس روی لحریم کردستان که لخواد لنا وراس عراق و لسوریا لبشوینان حریم کردستان تناند بگره او کوجبرانه ای مشکل بیلاروسیا گرانه و بشکلی ام کوجبرانه با اشکره دجایتی حکومتی حریم کردستان یا تناند گیشت استی اوی که زمانی زبر و تشیریش برانبر به حریم کردستان حکومت حریم کردستان بکر ملام استا زور بسر برزانه جیانی خویان بسر بند به هیچ حرشه اکنیال سر جیانی او کوجبرانه که گرانه تو
بشک لسوشیال میدیای کردی باز لو دکن بشک لو کردانی لیستا دا دزوسر کران لسنتری دیپورت کردنوا او کسانن که پیشتر لخو پیشاندان نارضایتی للندن بجدار بون دش بسردانکی سروکی حکومت یاریمی کردوسان بو اولاتو هیل کباران کردنی بلام دکتور ربوار بابکی دلیت من هیچ زانیاریکم نیه لسر او بابتو نامه یو کومنتیشم هبید بلام بابتی دیپورت کردنوی پنابرانی کرد ولاتانی دیکش بشکل سیاستی استای کجبرانی ولاتی بریتانیا لبرانبر پنابران نک پیوندی به هیچ دوسیه کی کوا هبید
من هیچ زانیاریکم نیه لسر او بابتو که آیا پیوندی هی یعن بشه که اوانه که بریاره دیپورت بکرین و لوانن یعن لوانن هیچ زانیاری کمیه لسر و من نام به کومنتشم ها به لسر او بابتا که او بابت یکی تره بلا من اوی که بود باسه که تا او زانیری راست و درستن که او بابتی دیپورت کنوی پنابرانی کرد هروا دیپورت کنوی پنابرانی ولاتانی دیکش بشه که لسیاستی استای ایمگریشنی ولاتی بریتانیا لهم پنابرا و بریتانیا لهیچ به هیچ جورگ آمدنی پنابر و برگریز جاسد به هر ولاته به بریتانیا ها ولده ارزیت یا فضای جیان بسر بردن اگر او گوایا که اگر خلق کبیر هرشه لسر بی اول ولاتی روان ده افغان لویشیان بسر بندور لو هرشانی که خویان پاسیا کردو بلا بریتانیا آمدنی هیچ پنابر کرگری او سیاستی استای بریتانیا لما پنابرانی کردو پنابرانی ولاتانی دی کل حال حاصل لبریتانیا ده
جی باسه بپی لیدوانی بشک لپرلمان تاران و میدیا لوکال یکانی حریمی کردوسان لیستاد زیادر لبیس کرد کردی دانشتوی بریتانیا لسنتری دیپورت کردنوی اولات ده دزبسر کراون بو اوی بزار بنیرنو بو حریمی کردوستان جیار محمد دنگی امریکا.